Кашель припинився, а тоді майже над його вухом прозвучало тихе й обережне. «Який Хасан тобі потрібен, хлопче?» «Той, що з Нацули», – відказав Івасик. «Ого!» – вихопилися у невідомого весляра. «Тоді зачекай трохи!» Івасик чув, як за облавком, віддаляючись, покотилося. «Хасан! Що з Нацули? Хасан!» А ще за хвилю уже знайомий голос пролунав знову. «Якщо це той Хасан, якого ти шукаєш, то він з того боку, третє весло з носа». Телесикове серце радісно затріпотіло. А тож, добре він зробив, що послухався саме Санька. От тільки як той здогадався, де саме шукати Хасана? Утім, чого ж тут дивуватися? На те він і віщун, ясновидець. Намагаючись триматися якомога ближче до облавки, Івасик обплив галеру і зупинився біля третього весла. Тихо покликав. «Хасане!» Весло здригнулося і з отвору прозвучало. «Я Хасан. А ти хто?» «Я Телесик», – відказав хлопець. «Санько з Грицеком тобі передали ось це». Він підніс згорток до отвору. Хасанова рука висунулася з нього, намацала згорток і знову щезла. «Дякую, Телесику», – почулося з отвору. «А на словах вони щось передавали?» «Не встигли», – сказав Івасик. «Грицик навіть не знає, що ти на галері». «То передай йому, що тут усі наші, і тікай швидше, доки тебе не побачили». Двічі нагадувати Івасикові не довелося. Він ковзнув під носом галери, відплив ще трохи в море, а тоді розвернувся з таким виглядом, ніби для нього ніякої галери не існувало. А коли опинився на березі, то вчинив точнісінько так, як і ті двоє хлопчаків. Забувши про весла, вистрибнув з човника і помчав до причалу, звідкіля долинав дужий регіт. Треба було пройтися з шапкою, бо коли її не буде, татари можуть запідозрити щось недобре. Так наказував Санько. А що йому треба вірити, у цьому не було жодного сумніву. Рада. Кілька днів ходив князь Глинський межі куренів. Разом зі Швайкою та Вервезубом вибирався далеко в татарський степ. Вправлявся на шаблях, забирався в підводний човен, що його видумав якийсь малий сирота по імені Телесик. І увесь час не полишало його дивне і щемливе відчуття, ніби він повернувся з далеких мандрів додому. А ще він думав про те, що воля творить з людьми дивні дива. За роки свого старостування Глинський не раз переконувався, що варто було чоловікові років зо два побродити по дніпрових плавнях, як з нього вилітали хлопські звички. Тепер він, повертаючись з козакування, уже не згинався ні перед ким, ні перед заможнішими односельцями, ні перед старшиною, ні навіть перед ним, князем Глинським. Так. Тут гуртувалися вже інші люди, вільні, незалежні, з відкритою душею і обличчям. Тепер вони були певні того, що не старости їм потрібні, а навпаки, вони потрібні старостам. Бо як не буде їх, дніпровських козаків, то татарські орди затоплять і Черкаську землю, і Канівську, і Київ. І тим паче тішило те, що всі вони, не змовляючись, визнали його своїм зверхником. Не за княже звання, а за те, що відав про всі татарські хитрощі і вмів брати гору над ними. Навіть ватаг Вервезуб, і той при першій зустрічі зітхнув так, ніби нарешті скинув з своїх плечей неймовірний тягар. «Бери князю вішки І сам Бог велів тобі перти цього воза далі, сказав він. А я попрошу Чортерия, щоб навчив як слід триматися на воді. Ну це ж сором який, жити біля Дніпра і не вміти плавати. Так, князь Глинський почувався у цьому гамірливому, незалежному товаристві майже своїм. Проте інколи ловив себе на думці, ніби потрапив у інший світ. Під Черкасами усе було просто і зрозуміло. Ледь доносила розвідка, що татари з'явилися на Овиді, як він скликав своїх відчай духів і кидався на зайд. Але що робити тут, де татари і з боків, і зі спини, і спереду? Втім, спереду було щось набагато грізніше, ніж татари. Фортеця, за якою усе небо застив привид могутньої і мстивої порти. Як зізнався якось воєвода київський, він волів би за краще голіруч схопитися з ведмедем, аніж бодай якимось чином зачепити порту. А й справа не лише в порті, а й у великому князеві Литовському, що закликав старостів порубіжних з татарами земель тільки до оборони. Його теж можна було зрозуміти. Із заходу на князівство Литовське тисли войовничі тевтони, а зі сходу непокоїли князі московські. Тож не дивно, що великий князь не бажав заводити клятого ворога ще й на півдні. До того ж ворог той був на такому віддаленому порубіжі, що нічого не вартувало вдавати, ніби його і справді не існує. У крайньому випадку можна було обійтися протесними листами з приводу татарських наскоків. Пригадалася остання зустріч з воєводою київським Дмитром Путятичем. Воєвода ходив усе коло та навколо, мовляв, не хотілося б указувати найхоробрішому з князів руських, як йому поводитися з татарами. Проте там воєвода при цьому звів погляд до стелі, хоч і схвалюють його героїчну боротьбу з кримцями, але вважають, що непогано було б якось примиритися з ними. «Так, ми полишені самі на себе», мислив князь Глинський, кидаючи погляд на безмежний і на перший погляд такий безлюдний степ. «Тільки самі мусимо себе захищати».